Il musica ta' Carmelo Pace ta' tibidu għal program juħor fissensiela mużiċisti Maltin. Illum għandi miegħi lill-Albert Pace li huwa kompożitur Malti li għandu karriera ta' studju sew Malta kif ukoll barra, karriera ta' xogħlijiet li huma impressjonanti anki li fadallu ħafna u ħafna xjati għat imma biex insiru nafu ħafna aħjar sa' fejn wasal sissa. Dina l-karriera tiegħu ta' kompożitur għalkemm mhijiex karriera li minnha jaqla xi wkoll, imma hija l-imħabba ta' ħajtu biex ngħidu hekk, stid intu hawnhekk fl-istudio biex nitkellmu miegħu. L-ewwel ħaġa grazzi Albert.
Grazzi.
Bonġu u kif qatt tissemmiha aħna nixtiequ li nsiru nafu sew lilek aħjar, sew il-mużika tiegħek aħjar. Inti ngħid hija karriera, però mhix il-karriera li minnha taqla xi wkoll, għax inti l-karriera tiegħek ta' xogħol hija tagħlim. Imma għandek taqsam mal-mużika?
Nagħlem mużika ma hija apprezzament tal-mużika u ikolli ngħid sinċerament li l-mużika ma tantx hija apprezzata fl-iskejjel bħalissa.
U inti tgħallem fl-iskejjel allura, fl-iskejjel tal-istat? U ddur minn skola l-oħra jew ġo qiegħed posted ġifieri inti tgħallem il-mużika mhux bħala kompożizzjoni għax meta ngħidu li l-istudenti nagħmuhom il-mużika ma jaħsbux li jkunu qegħdin jistudjaw il-mużika bħal meta jmur jistudja l-mużika b'mod teoretiku b'mod prattiku. Apprezzament tal-mużika. Però kif għattinna inti sfortunatament dall-apprezzament ma tanġu apprezzat. U naħseb waħda mit-telat kbar tiegħek hija proprju biex tagħmel dan l-apprezzament tal-mużika iktar apprezzat miż-żgħażagħ Maltin għaliex dawn huma fuq kollox l-udjenzi u n-nies ta' għada. Inti l-imħabba tiegħek għall-mużika kienet minn dejjem, kienet fil-familja?
Le, fil-familja ġifieri. Ħobbu l-mużika kien hemm, fatt il-mużika bdejt inħobba għax kont nisma' l-ħija jdoq ċertu recordings klassiċi u darba tlabtu biex nisma' l-Five ta' Beethoven u minn hemm bdejt il-qudiem, allura bdejt nipprova nikteb xi ħaġa hekk għalija mbagħad mort għamilt xi żmien pereżempju għand Carmelo Pace, u mbagħad ma' Charles Camilleri l-ewwel privatament, u mbagħad wara ftit snin mhux ħażin. Dħalt għall-kors tal-mużika fl-università. Ġibt BA honors.
U mbagħad għaddejt għal barra u għamilt il-masters
fil-masters Skozja. Għamiltu ja Edinburgh fil-97-98. Kienet esperjenza li ma nibdilha ma' xejn fis-sens li xi ħaġa enriching ħafna li ssir ikollok kuntatt ma nies barra tara l-ambjent barra kif inhu tinduna li hawn Malta għalkemm hu ħafna tajjeb aħna żgħar u allura rridu nifhmu wkoll li aħna żgħar. U l-importanti huwa li tagħmilha li jkollok kuntatt ma' ħadd ieħor anke jkollok idea oħra, opinjoni oħra fuq il-mużika tiegħek. U hekk, ġifieri dawn għalija kienu affarijiet importanti. Hemmhekk kont mort tajjeb ħafna, kont ġibt distinction fil-kors tiegħi.
Meta għamilt il-masters f'Edinburgh.
Kienet biċċa għal
pjanu. U dejjem bħala kompożizzjoni, bħala kompożitur. Inti qatt ma kont performer, qatt ma studjajt bħala performer.
Le, bħala dak qatt ma studjajta bis-serjetà, ġifieri. Mbagħad meta konċentrat iktar fuq il-kompożizzjoni iktar u iktar.
Ixtieħed f'dik il-linja.
Dik il-linja aktar minn kull linja oħra.
Ukoll ġibt il-masters.
Imbagħad wara xi ftit ħalt nagħlem fil-Gvern. U anke l-Università għamilt xi credits nagħlimhom imma.
Università ta' Malta ġifieri.
U bħalissa nispera li ftit xhur oħra nkun lest. Nagħmel dottorat għaw Malta stess fil-kompożizzjoni ma' Professor Camilleri. U hija xi ħaġa li nħoss li reġgħet qajmet ċerta ħeġġa l-dik tiegħi tal-kompożizzjoni.
X'kien dan l-spark li reġa' hekk ta' ċerta ħeġġa ġrida kif qed tgħidilna inti għall-kompożizzjoni li inti tagħmel dejjem xi ħaġa ġdida. Hemm xi ħaġa xi avveniment, xi personaġġ, xi ħaġa li ġrat f'ħajtek li lilek waslitek biex tkompli għaddej anki issa tagħmel il-PhD fil-mużika, fil-kompożizzjoni?
Kultant ma tkunx tista' tieqaf. Jista' jkollok ambizzjonijiet ukoll li tagħmel ċerti affarijiet fil-ħajja li ma tkunx għamiltom sissa u allura naħseb illi xi ħaġa importanti hija li anke inti barra li tagħmel affarijiet ikollok anke xturi biex forsi jkollok opportunitajiet li tagħmel affarijiet li ma tkunx għamiltom sissa.
Mixol li għandek fl-iskejjel u inti naf li inti involut anki mażaża anki permezz tal-mużew ngħidu aħna. Ġieli ntqajt ma xi talent ta' xi żagħżugħ li tajt dan jaħasra kieku xi ħadd jinbuttah li kieku jsib min jiftaħ lu għajnejh għandu l-potenzjalità. Ġieli ntqajt ma xi ħadd hekk li minn dawn iż-żagħżugħ tajt dan jista' jkun tajjeb fil-kompożizzjoni, jew dan jista' jkun tajjeb fil-kant, jew dan jista' jkun tajjeb fil-performance ta' strument partikolari. Jew few and far between.
Huma ftit, veru ftit. Imma xi kultant issib xi ħadd li jkompli jistudja u dan, imma forsi iktar milli fl-iskejjel forsi ntqajt magħhom jew privatament li saru jafuni jew inkella anke kont għamel żmien nagħlem part-time il-Junior College u kien hemm nies li kellhom ċertu potenzjal li minn dak iż-żmien law jidher li
komplew
jaħdmu fuq.
Komplew, tajjeb. Jiġifieri żgħażagħ li forsi qatt jimlew il-postijiet huma minn hemm u minn hawn jitfaċċa xi wieħed li hemmu law mhux daqshekk spiss.
Bħalissa Malta għax forsi jiddependi fl-ambjent kun taħdem ukoll, imma naħseb bħalissa Malta hawn ħafna potenzjal hawn ħafna nies li għandhom ċertu ta' talent u naħseb illi hija xi ħaġa pożittiva li naħseb irridu naħdmu fuqha iżjed.
Ħa saqsi lilek bħala anki bħala għalliem tal-apprezzament tal-mużika. Pajjiżi kbar ngħidu aħna l-Amerika, il-mużika hija x'ngħidu hekk obbligatorja. It-tfal jitgħallmu l-istrumenti kollha meta jkunu għadhom żgħar. Kollha mhux min irid, ġifieri mhux bħala parti mill-kurrikulum. Il-mużika jieħdu sehem fiha bħalma jieħdu sehem fil-matematika, mhux hekk għandek aptit jew hekk trid, kulħadd. Allura jkollhom konoxjenza tal-istrumenti varji ta' sezzjonijiet, varji ta' strumenti tal-orkestra ngħidu aħna. Imbagħad dak li jkun jista' iktar ma jikber jista' jispeċjalizza fuq strument wieħed partikolari, jista' jkompli jistudja l-mużika, jista' jmur l-akkademji li għandhom tal-mużika. Il-fatt li f'Malta it-tagħlim tal-mużika huwa veru wieħed bażiku għall-aħħar. U fl-opinjoni tiegħi għax ġieli kont nagħlimhom ukoll, ma kontx nagħlem il-mużika jiena waħdu, kont nagħlem l-art literature u music. Ħafna drabi nibdewlhom bil-Medjoevo it-tfal li forsi l-iktar li huwa mbiegħet minnhom u nersqu u ntuhom nose kontra nose kontra nose kontra nose. U daw it-tfal ma jinteressomx għax qatt ma jisimgħu biċċa mużika u qatt ma jidoqqu strument. Kif qed jaffettwa il-mużika f'pajjiżna u l-apprezzament u l-imħabba għall-mużika f'pajjiżna. Inti bħala bniedem li taħdem direttament f'dan il-qasam.
Jiena ma nafx eżatt wara snin xi jkun ġara minn ċertu tfal li għalinqas kont esponejthom ftit għal ċertu tipi ta' mużika daqqejtilhom u hekk.
Imma l-fatt li laqas jaraw strumenti.
Ġieli nruhom strumenti.
Ovvjament, imma li m'għandhomx dik il-familjarità ma' strumenti li m'għandhomx mhumiex available li jistgħu jużawhom regolari kif qed ngħidlek jagħmlu l-Amerika, kulħadd jitgħallem xi ħaġa fuq l-istrumenti.
Jiena naħseb.
Prattikament, mhux teoretikament biss.
Jiena naħseb illi hija xi ħaġa li f'Malta għadna ma fimniex jiġifieri din it-tip ta' edukazzjoni għax jidher li huma kważi kważi l-mużika hija issa xi ħaġa sekondarja traskurata għad da żmien spiċċat sal-form 2 jew sal-form 3.
Eżatt, sal-form 2 naħseb.
Kważi kważi li tkar żmien fejn jistgħu japprezzaw għalkemm imbagħad ovvjament ikun jixtiequ tip ta' mużika differenti. Imma kultant tajt semmajtilhom għattilom xaħġa fuqa, forsi l-qoddim jgħajdu din konna smajnija u jkun hemm min mod speċjali rajt nis pereżempju jew voluti pereżempju ma' banet jew nies oħra li jinteressaw ruħhom iktar u jgħidu lek isma' di jogħġbitni din smajta dida speċi issib kultant tfal jew żgħażagħ li dan imbagħad forsi inti tkun dewwaqtilhom u forsi l-qoddim japprezzawha.
Forsi terġa timbet iktar l-qoddim. Fit-tfulitek inti kellek taqsam ma' banet, mal-mużika fil-knejjes, kont tinvolvi ruħek jew xejn, assolutament. Allura din għal-ħeġġa għal-kompożizzjoni hija xi ħaġa li twildet mod naturali fik. Mhux vera. Kif indunajt li inti tibda tikkomponi l-mużika?
Ma nistax nifhem.
U kemm kellek żmien meta għamilt l-ewwel kompożizzjoni tiegħek?
Kelli jisu 12-13 sena meta bdejt interessa ruħi fil-mużika, għax bdejt kmina ħafna.
Kif għattinna tisma' l-mużika permezz ta' ħuk?
U mbagħad jisni ma nafx kif moħħi tefani fuq dik il-linja tal-kompożizzjoni ma nistax nifhem kif. U bdejt nipprova xi ħaġa komplet, ġifiri.
Sibtajn una minn tad-dar, ovvjament.
Tad-dar.
Jew bdew jgħidu x'inhu jivvint Albert meta għattilhom nixtieq nitgħallem il-mużika u nixtieq nikkomponi il-mużika.
Kienu mhux dejjem femu eżatt x'irt nagħmel u kien żmien fejn anke l-opportunitajiet ma kinux daqshekk kbar daqs kemm huma llum. Niftakar missieri dejjem kien jgħidli l-ewwel il-pappa
mbagħad il-pappa. Dik għadha tozza l-lume?
Ġifieri xorta titaħseb imma dak iż-żmien is-sitwazzjoni kien kompletament differenti mill-lum, ġifieri naħseb illi.
Il-fatt li inti taqla flusek mill-mużika b'mod indirett għax tgħallem il-mużika. Imma min tix tagħmel dak li tixtieq fil-mużika, min tix taqla flus jiġifieri mill-kompożizzjoni u dik hija l-ikbar imħabba tiegħek. Kif taffettwak lilek fil-kompożizzjonijiet tiegħek? Tagħmilhom għalik? Għax taf li daw probabilment qatt ma se jisimgħuhom, jew tagħmilhom intenzjonati biex jintogħġbu mill-pubbliku allura taqla' flus minnhom.
Le jiena nagħmel dak illi nħossġu fija fis-sens illi jiddependi minn kemm minn l-ideat li jiġuni, minn xi opportunitajiet li jista' jkollok biex tindaqlek xi ħaġa, imma qatt ma ippruvajt b'mod konxju ngħid ħa nagħmel xi ħaġa tal-massa biex tinħoġob u dan. Jkun hemm xi ħaġa li forsi jkollha dik in-natura f'moħħi ġejt ispirat ħa ngħidu hekk biex nagħmel xi ħaġa dak it-tip. All right, imma ġifieri l-popolarità as such mhijiex.
Ma tinteressakx daqshekk.
L-ewwel miri tiegħi.
Mhijiex. Issa inti tippreferi tikteb għal ensemble żgħir? Jew għall-orkestra kbira?
Kull tip ta' mużika, ġifiri.
Et najlek hekk għax issa wasalna biex nisimgħu li wasil ta' miktuba minnek, komposta minnek, li hija fod millennium.
Nixtieq nagħmel xi ħaġa fuq.
Eżatt, din hija miktuba għal forsi kbar, għal forsi żgħar.
Hija klarinettu pjanu u din inkitbet fin-1999. U t-title tagħha biex inkun eżatt, qabel hemm tliet dots, u wara hemm tliet dots. Għaliex, kien iż-żmien qabel il-ġubleu ta' 2000, kulħadd jgħid bil-millenju, u kien hemm diversi mexxejja reliġjużi fosthom il-Papa Ġwanni Pawlu, li kien semma li waħda mill-affarijiet li seta' tissir kienet li jinħafer id-dejn tal-pajjiż fqar. U f'din il-mużika jiena ippruvajt inwassal din l-idea. L-għonet id-dotz ta' qabel, tista' tdaħħal ma' kelma trit, prayer, tista' tdaħħal kelma invocation, tista' anything. U fid-dotz ta' wara, xġara wara.
Tista' tagħmel l-istess.
Xġara wara. Personalment inħoss li ma ġara xej. Ftit li xej sar biex jitnaqqas dan id-dejn. U allura għandek il-klarinett jistu jirrapprezenta il-pajjiż fqar. Illi qed jgħajjat ħanajdu hekk biex issir xi ħaġa. Għandu melodija f'xi ftit jew ispirata mill-mużika Afrikana. U l-pjano jisru bqija ta' d-dinja, l-ewel għaddej jisru mux qed jagħti każ. Kważi kważi jisom għaddej jinkontra xurxin. Bil-kemm għandhom x'jaqsu anke l-mużika tagħhom. Mbagħad lejn l-aħħar jisru l-pjano jisru jirtab tikka, imma jisru kifat l-ewel, jisru idealek tibqa' mistoqsija.
Ġifieri fil-mużika ta' dan ix-xogħol li jismu dot 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 for the millennium dot dot dot. Hija l-istqarrija tiegħek tal-qagħda soċjali tad-dinja li meta konna wasalna biex niċċelebraw il-ġublew fis-sena 2000 u l-realtà ta' ħafna pajjiżi li għandek ħafna nies jitolbu lajnu u għandek oħrajn li jistgħu jgħinu jippruvaw jagħmlu xi ħaġa imma ma jagħmluhiex bil-qalb. Allura, jew ma jagħmluhiex b'enerġija biżejjed, allura l-effett ma jkunx daqshekk qawwi. Inti tqislilek innifsek anke mħabba l-preparazzjoni reliġjuża tiegħek bħala bniedem li tinteressak il-qagħda soċjali tan-nies mhux bil-fors f'Malta, eh?
Ħafna hija.
Rifi dan hija stqarrija tiegħek ta' kif inti tħares lejn is-sitwazzjoni kif kienet fis-sena 2000. Fl-opinjoni tiegħek imxejna l-qudiem jew morna lura f'da seba' snin li għaddew. Jew bqajna fejn konna.
Ma nantx nista' ngħid li sar progress, kien hemm ċerti efforts sforzi biex id-dejn jitnaqqas, imma jidher li s-sitwazzjoni tal-pajjiż fqar baqgħet kif kienet u forsi anke għar kontant.
Mela kif qegħdin naraw kompożitur mużiċista wkoll jista' jgħaddi kummenti soċjali bil-mużika tiegħu u dak huwa l-iskop li inti ktibt dan ix-xogħol dot 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 for the millennium dot 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 mbagħad niġġudikaw x'ġara biex ma ġarax. Dan huwa għal klarinett u pjano kif għattinna.
U dan indaq kemm il-darba minn Godfrey Mifsud li huwa mill-aqwa klarinettisti għandna Malta.
U pjano?
Pjano f'dan il-każ hemm Davinia Galia. Dan indaq il-Ġermanja meta kienu saru xi kunċerti, il-pajjiżi ġodda fl-Unjoni Ewropea preżentaw xi.
F'Malta qatt indaq Albert?
Kien indaq f'Malta wkoll.
Mela ngħaddu biex nisimgħu for the millennium l-ewwel mużika komposta mill-mistieden li għandi fil-programm Mużiċisti Maltin illum, Albert Pace.
Thank you.
fuq dik il-nota kibja ta' klarinet, ila kien ix-xogħol fuq The Millennium kompożizzjoni tal-Mistiden li għandu miegħi llum fil-programm Mużiċist Maltin, il-kompożitur Albert Pace. Wara l-ispjegazzjoni tiegħek stajna anki napprezzaw iżjed il-bikja tal-nies li huma qed jitolbu l-għajnuna. U hemm ċerta hotness tal-pjanu anki f'dak il-kordi staccati, speċi isek idejqnix, idejqnix. Allura tifhem iżjed inti x'ritt tgħid bih dan għax xogħol meta ktibtu. Ovvjament inti kompożitur tal-lum, l-idjoma tiegħek hija l-idjoma moderna. Ħafna nies jgħidulek il-mużika moderna jien ma nifhimix. Kemm taqbel u kemm ma taqbilx ma dan l-istatement?
Jiena naħseb kien hemm żmien fejn ċerta mużika kontemporanja kienet wisq il-bot minn dak illi jista' jifhem u jħoss il-bniedem, ġifieri kultant kienet tbedet wisq.
Eċċessiva żejjed forsi
fil-fifa. Astratta wisq kienet kważi teknika biss. Naħseb illi llum qegħdin immorru qishu fit-triq tan-nofs. Li ovvjament tiktab xi ħaġa li hija ġdida, mhux qisha ta' żmien differenti, ta' żmien ieħor
li diġà
smajnija. Tkollha l-feeling li hija ta' da' żmien. Imma naħseb illi b'xi mod qegħdin nerġgħu lura għal użu ta' ċertu tip ta' tonalità mhux fis-sens ta' żmien klassiku u romantiku ovvjament, imma mhix xi ħaġa daqshekk astratta u dan li kif kienet fis-żminijiet oħra. Ġifieri naħseb li il-gap li kien hemm bejn dak li jisma' u min qed jipprov din mużika naħseb li qegħdin innaqsuha.
Inkun preċiża jekk ngħid li s-seklu 20 kien qisu l-watershed għall-mużika li x'kellek parti minnu meta konna għadna marbutin mas-seklu 19. U bil-mod il-mod bdew jidħlu influenzi oħra. Mbagħad kellek perjodu fejn kif qatt inti kien hemm wisq eċċessi, kien hemm wisq minn irid isir modern sar wisq modern b'mod esaġerat, mod li ma jiftehimx, mod li mhuwiex appealing ukoll għax il-mużika qed tkun appealing għal min qed jisma'. Imbagħad lejn l-aħħar tas-seklu 20 qisna rġajna morna lura biex nagħmlu evalwazzjoni ta' dak li għadda żammejna dak li hu validu. U l-mużika nistgħu ngħidu li tiġa remiet ċertu eċċessi jew għadhom isiru ċerti eċċessi.
Ovvjament mhux kulħadd illum qegħdin ngħixu fi żmien ta' pluralizmu f'kollox. U fil-mużika wkoll għandek pluralizmu kbir, hemm min totalment fi-stil tradizzjonali u hemm min totalment fi-stil avantgard qisu tal-1960s u 70s.
Esaġerati.
Jiġifieri. U għandek dal-kwalitajiet kollha jitjab kif irid. Issa l-istorja qed tiddeċiedi li mhu validu.
Inti bħala Albert issa bħala Albert Pace, kemm tqis x-xogħlijiet ta' min irid jibqa' jikteb fl-istil li mdorrijin bih, f'stiljiet ta' żmien romantiku, post-romantiku, impressjonistiku, għalik dawk ix-xogħlijiet li qed jinkitbu llum b'libsa ta' żminijiet oħra. Ma xorta libsa sabiħa, najduha kifini. Kemm huma validi għalik, dawk għandhom jaqtaw u kieku jkollok inti tagħmel xogħol li l-istil tiegħu huwa stil ta' mużika ta' żminijiet oħra. Tagħmlu inti bħala kompożitur modern?
Sempliċement tikkopja l-istil ta' żmien ieħor, naħseb li hija xi ħaġa mhux posta llum. Imma li biċċa mużika jkollha elementi ta' mużika ta' żminijiet differenti. Naħseb li hija xi ħaġa mhix neċessarjament ħażina jiena fil-mużika tiegħi b'xi mod jew ieħor dejjem hemm elementi ta' affarijiet li nkitbu fi żminijiet oħra stili imma issa qed terġa' l-Ingliż jgħidu revisiting.
Ix-xogħlijiet li qed jinkitbu s-Albert fl-opinjoni tiegħek huma bidu ġdid fil-mużika jew huwa kontinwazzjoni ta' dak li tiġi għadda?
Naħseb għadna ma setili għajniex, fis-sens li qisu ħatba javeżat fi edin. Emmin jajt li izmin tal-modernizmu spiċċa allura na, u hemm oħrajn jgħidu.
Jekk spiċċa żmien tal-modernizmu għax isem morru lejlura jew sem morru iktar moderni allura?
Postmodernizmu taħlita ta' kollox, u jisu m'hemmx valur, jisu kollox jisu relattiv, issa jekk xi ħaġa tajba jew le, dika nħalliha fil-gosti ta' dak li jkun. Imma naħseb li jiena nħoss li s'issa qatt m'hemmx dak it-tip ta' kompożituri kbar li jistgħu jinfluwenzaw il-linja li tista' tieħu l-mużika bħalma kien hemm anke fil-bidu tas-seklu 20 pereżempju.
Stravinsky pereżempju,
Webern,
Schönberg, dawn il-kompożituri Alik Berg, Alban Berg
pereżempju. Jisom daw it-tip ta' nies ta' ġganti jisu maċaw daż-żmien. Ma speċi ċerti kompożituri żgħar.
Mbagħad għandek ngħidu aħna l-Carl Jenkins fl-Ingilterra li huwa modernissimu, ma qed jikteb xogħlijiet li għadhom mibnijin fuq il-linja ta' żminijiet oħra. U xorta huma żbieħ u xorta għandek għandhom għandhom. Goreċki pereżempju, għal volja issa mejjed, Goreċki u mejjed minn għalija tal-Polonja, minix ċerta.
Imma ġifieri kultant ċertu tip ta' mużika hija jinsawis biex toġob. Ġifieri kultant.
Lilek iddejqek din, mużika li tinkiteb biex toġbok, biex toġob biss, tara li hija vojta.
Kultant jisa tkun tant sempliċi li ma jkunx hemm qisu arti fija ħana jdu hemm.
Għażilt inna silta qasira fija ftit iktar minn żewġ minuti minnof, s'isimha Walking Invention, din hija għal pjanu biss. X'tgħid inna dwar dan għax-xogħol?
Dana fil-fatt xi ħaġa li tħabbret dal-ġranes ftit ilu Bank of Valletta sponsorjaw ġabra ta' kompożizzjonijiet ta' ċerta faċilità. Għal pjanu minn kompożituri Maltin u jiena kelli din il-biċċa. Fil-fatt ibbażata fuq żewġ kunċetti ta' mużika li hija tal-passat sa ċertu punt. Il-walking bass li nsibuh fil-jazz. Imma huwa ftit slow hawnhekk. U għandek ukoll invention ta' Bach li jużalek ċerti techniques hawnhekk f'din il-mużika għandek ċertu techniques kważi kważi iġġalek taħseb li hija ta' Bach din il-mużika, imma hemm xi ħaġa differenti fija fin-noti li nuża li assolutament induna li mhijiex ta' Bach.
Di qatt indaqgħet x'imkien ieħor?
S'issa fil-pubbliku le, fil-fatt din li se nsimgħu hija verżjoni fuq il-computer jiġri s'issa da ma ndaqgħex fil-pubbliku għalkemm għandha tindaq ftit.
Mela ħalli nisimgħu Walking Invention mużika għal pjanu tal-kompożitur Albert Pace. Mela, emmek konna għedin nisimaw il-Walking Convention xoll li għadu ġdid fjamant, wieħed minn tmien xoll li ta' tmien kompożituri li kitbu din għal-mużika għal-pjanu li setiġi prezentata dan l-aħħar. Għadu kif sar il-launching propju ta' dina il-mużika li fi għandna kompożituri oħra Maltin mhux inti biss li taw il-kontribut tagħhom għal dina s-CD. Konna qegħdin nitkellmu dwar l-impenn tiegħek soċjali sewwa anke f'pajjiżna, fil-fatt inti anke fil-ħajja personali tiegħek tinvolvi ħafna mill-ħin tiegħek barra li inti għalli mażażaħ kif tiġi għadna, inti membru attiv tal-mużew u inti tinvolvi ruħek anke f'dawna l-laqdiet li jaraw kif jagħmlu biex jagħtu ċertu formazzjoni liż-żgħażagħ sewwa. U tkellimna wkoll dwar kif inti tuża anke l-mużika tiegħek biex tgħaddi statements. Biex tgħaddi statements anke soċjali u politiċi wkoll għaliex li għax il-politika tidħol fihom. Mhux party politics imma l-politika tidħol fihom. Tkellimna wkoll anke fuq jekk inti kieku jkollok tikteb xogħol b'libsa antika tiktibiex. U inti għat li ma tagħmilx sens li sempliċiment tikkopja dak li kien sar biex tkun għamilta, imma jekk inti tħoss ħtieġa li tmur lura u allura il-bażi jidher li tkun qiegħda hemmhekk, ma tiddejjaq xejn.
Isek qed terġa' żżur mill-ġdid xi ħaġa li diġà saret imma qisu bil-lenti tal-lum.
Issa inti tgħallem l-apprezzament tal-mużika, ma tgħallimx il-mużika. Studenti li tgħallimhom il-mużika u l-kompożizzjoni privati tiegħek għandek Albert.
Bħalissa le, għax minħabba diversi impenni ma nafx imma ġieli kelli, ġifieri u kien hemm min komplamix il-qudiem ħafna, bdejtu jien imbagħad komplant ħadd ieħor.
U meta tiġi biex tgħallem il-mużika, ovvjament. Tibda minn dak li kien hawn qabel. U tesponi u turi differenzi bejn stilu ieħor bejn epoka u oħra. Ir-reżultat imbagħad joħroġ f'kompożizzjonijiet li għalkemm huma moderni, imma kif għattinna inti fihom ikun hemm miġbur eluf ta' snin ta' mużika.
Żgur, inti ma tistax tiċħat il-passat, jisu ma jeżistix. Kultant trid tħares li f'ċertu mod il-passat jiġifieri qisu dak huwa parti mill-wirt, imma mbagħad inti ma tistax tibqa' ankrat fil-passat.
Issa lilek il-mużika ta' Malta, il-mużika Maltija, li iktar ma għaddi żmien iktar qegħdin niskopru mużika ta' żminijiet oħra Maltin. Ma nafx studjajtix, ma nafx tinfluwenzakx, ma nafx inti tqisix importanti bħala kif taffetwa lilek bħala kompożitur.
Iktar mill-li nħossni kompożitur Malti, nħossni kompożitur mill-Mediterran. Mediterran għandu ħafna mużika kemm ta' stil sejħu klassiku u kemm anke stil popolari illi b'xi mod jew ieħor anke li studjajta fl-università u Malta stess, jiġifieri b'xi mod tinfluwenzak. Ġieli kien hemm inqalli. F'ċertu tipi ta' mużika tiegħi, f'ċertu meta sema mużika tiegħi għalli indunajt li għamil Mediterran, imma mbagħad per eżempju f'waħda li forsi se nisuma wiżjiet il-qudiem dan il-programm, semmili ra' relazzjoni mal-jazz li jiena fil-fatt ma kellix moħħi, imma il-fatt li ħafna mużika fil-Mediterran għandha l-idea tal-improvvizzazzjoni b'xi mod hemm l-influwenza ta' żewġ affarijiet.
U qatt ktibt xogħol mhux strument tal-punent imma strument ngħidu aħna qarbi u titħajjar tagħmilha jew ma tħoss li għandek tidħol fih dan.
Ma nħoss li għandi nidħol fih sissa.
Ma nafx jiġifieri. Ma teskludix imma.
Ma neskludix għal kollox imma qed distinġ ma nħoss.
U jekk ikollok toħroġ mill-qafas tal-Mediterran u mill-qafas Ewropew. U ngħidu aħna titfa' l-attenzjoni tiegħek fuq mużika ċiniża, mużika indjana, fejn allura għandhom ħsejjes li huma ħafna differenti minn tagħna għaliex anki l-istess ħoss tal-vokali jinqasmu f'ħafna iżjed minn tagħna, allura il-mużika tidħol iktar u għalhekk aħna nħossuha stramba għaliex aħna għandna ftit toni, mentri u mandom ħafna toni iktar minna. Aħna maħniex imdorin nisimawom, mux għax għedin emmek għalina u koll, imma maħniex imdorin nisimawom. Kieku jkollok inti titfa l-attenzjoni tijak iktar il-bot mill-Mediterran, iktar il-bot mill-Europa?
Ġili, kien hemm
ċerti affarijiet. Insibu jiel il-mużika li tiġak tib sissa?
ċerti ideat ġili iva, ma mhux daqshekk mod qawwi, pereżempju mużika Afrikana li ġa semmejt anke ftit il-biċċa klarinetto pjanu li smajna li b'xi mod jew ieħor hemm qiegħda. Forsi mużika indjana u hekk xi ftit jew is ukoll, ġifieri b'xi mod hemm ukoll ftit influenza ta' dawn it-tip. Hija ftit moda llum ħarajdu hekk li
il-world music
kulħadd jitkellem dwar il-world music. Jiena ma nħarġx liha bħala moda, jiena ngħid għandi dawn l-affarijiet kollha li nista' nuża qegħdin għad-dispożizzjoni tiegħi jekk inħoss il-bżonn li nużhom jew li dana inħossom influenzawni nużhom. Ġifieri iktar inħossom bħala possibiltajiet.
U inti tikteb fuq commission jew għax tħoss li għandek tikteb? Jew għall-eżami qed mhux commission.
Jien nixtieq kieku nista' nikteb dak li nħoss imma kultant mhux dejjem tista'.
F'lima sens?
Fis-sens dak li tixtieq u ma toqgħodx naħseb jien biex wieħed ikun jista' jikteb biss dak li jixtieq.
Orajt, mela fis-silli x'tixtieq tikkomponi bħal da żmien li ma ktibtix tixtieq tiktibha.
Ġifieri għandi ħafna kieku idejat li nixtieq nikteb pereżempju waħda mill-forum li taffaxxinani ħafna hija l-forma tal-konċerto. Sissa ktibt Wieħed għall-pjanu għalkemm irrid nerġa' naħdem ftit.
Għazzaru?
Le, xejn.
Sissa maħarun kien għadu.
Le, le. Wieħed għall-flaut li huwa parti anke minn xogħol li qed nagħmel fuq id-dottorat. Imma l-forma taffaxxinani ħafna hekk kif strument solo juri naqra xi jaf ħanajdu hekk mingħajr ma jintelef virtuoziżmu vojt. Imma għandu l-orkestra li kultant hemm ċerta relazzjoni drammatika ngħidu hekk bejn is-solista u l-orkestra.
Ix-xogħlijiet tiegħek tajt li huma miktubin fi stil liberu, ngħidu aħna fi żmien klassiku, fi żmien romantiku, importanti ħafna sonata form sewwa partikolarment fis-sinfoniji fl-ewwel u fir-raba' movimenti u mbagħad hemm ikellek l-iskerzo. Kienu jżommu ċertu tifsila.
Bħala forum.
Inħobb
nuża ħafna forum li ntużaw fil-passat. Imma ovvjament.
Dan għaw għastek tikteb xie sweet għallur eventualment?
Per eżempju, sweet, barokka, jgħax ħagġa li t-influenza.
Min kajja l-burel, l-paspiel, l-minuet madu żmienu?
Le, ma tista taqbad l-istess idejat u tagħtihom tifsira differenti. U forsi naħseb hawnhekk nistgħu nitkellmu ftit fuq sweet għall-arpa illi komponit dan l-aħħar. Dina l-arpa ħanajt id-dritt sa ftit snin ilu ma kienx fuq l-aġenda tiegħi. Għax kont nara strument soft iż-żejjed u ma kont naf xejn kważi fuq u ma tikteb għalih wara għandu ngħid kemm. Imma fis-sena 2000 kont ħadsem bħala ġaġġ fil-kompetizzjoni li ssir internazzjonali Valentino Bucchi li ssir f'Ruma. U l-arpista li rebħita Florence Sitruk li hija Ġermaniża u riċertu interess li jkollha kompożizzjonijiet għall-arpa. U jiena bdejt nipprova naħseb xi ħaġa wara ftit żmien ħriġ bl-idea, naħseb li ħafna drabi jiena b'xi mod għalkemm l-istil ma jkunx stil qisu jimi dejjem ikolli xi tip ta' kompożizzjoni fil-passat jew forma ta' mod. Mod
subkonxju wkoll?
Ġieli mod subkonxju ma anke ġieli
jew konxjament.
Ġieli nagħmilha konxjament. Imbagħad ovvjament il-prodott li joħroġ ma jkunx qisu kkupjata, nispera. Imma l-idea tkun ħarġet minn hemm. Issa allura jiena iddeċidejt li nagħmel din is-sweet li tkun ibbażata fuq il-forma barokka. Imma fija element ta' ironija. illi jisek il-forma.
Et terġa ta' dokumenti għallura unek?
Mux neċessarjament, iktar, iktar unek, et inħares li għa mod kontemporanju biss, fil-sens, anke l-istil tal-mużika mux modern ħafna, mux dak it-tip ta' modern avvanzat ħafna, imma għandek ċerti affarijiet illi jisom ma jaqblux ma sweet. Kif jew ma tip ta' movimenti li
hemm allura konvenzjonali kif nafuha.
Per eżempju hawnhekk għandna ċans nisimgħu erba mill-movimenti li fija sitta u hemm movimenti ieħor li oriġinarjament ikun parti mis-swit imma mbagħad iddeċidejt li nneħħiha xi waqt twil wisq u dan. Imma dawn huma forhom, pereżempju l-preludju, allura tuża il-preludju li hemm kellu dik l-idea ta' fil-mużika barokka ta' improvvizazzjoni, allura għandek ħaġa qisha improvvizazzjoni fil-bidu li tistabbilixxi il-modi ġifieri n-noti li se tuża fil-biċċa. Interessanti li dan biex anke biex din niftit ispirazzjoni bbażajtu fuq l-isem tal-arpista stess illi n-noti fil-Ġermaniż ċerti ittri bħal pereżempju E flat hija S, allura użajt D sharp, mbagħad qelib tal-D sharp biex ikolli mod ta' noti li nkun nista' nuża.
Ħalli nagħmel anke Bach minn għalija, mhux vera, u
kompożituri iktar riċenti fis-seklu 20 saret spiss ħafna. Pereżempju ċerta żifna bħal kurant, suppost hija bbażata fuq ritmu bitlieta, ritmu ternarju, imma tajta ċertu skossi ħanajdu hekk u dan u ir-ritmu baqax bitlieta ma bliskossi. Imbagħad għandek is-saraband li wkoll ritmu bitlieta waslow. Illi kważi kważi fil-movement li ktibtin kważi kważi battuti bitlet beats veru ftit hemm. Imma hemm l-ispirtu tagħha s-sarabandu ċertu tip ta' ritmu. Fil-fatt anke l-ismijiet tal-movimenti hemm ċerta ironija, per esempio il Kurant, sekus san Kurant, sekus skossi, waqt li qed tiġri. Reminiscence, il saraband, reminiscence dun saraband deforme.
Allura, tifkiriet ta' saraband sformat.
U dan, un bat l-ħar moviment reġu istans jisu wara dik ċerta tensjoni toħroġ il-
L-eżuberanza, jew il-ħelsin.
Sens ta' ħelsin.
Sens ta' ħelsin. Issa dan huwa xogħol pjuttost twil.
Eħe.
Allura naħseb jaqblilna nifqu ftit nisimgħu il-mużika hawnhekk. Mbagħad nifqu ngħidu xi ħaġa oħra dwaru u nkunu nistgħu mbagħad inkomplu nisimgħu il-mużika.
Thank you.
Mek smajna daka il-recording li aħna ħadneħ minn DVD ta' jeb li ngħidu li dana xogħol li sar barra u x'vera.
Dana sar fil-World Harp Congress, nkun laqa bej l-arpisti ħana jdwek, qasima kont preżenti għaliha.
Undaq minn min?
Florence Sitrok li hija arpista ta' fama internazzjonali Ġermaniża, illi x-xogħol huwa dedikat lila u anke għenitni biex ċerti affarijiet bħala kidba għall-arpa nkun nista' nimpruvjhom u anke għenet anke fl-edizzjoni tiegħu biex ikun jista' jindaq minn arpisti oħrajn.
U wess qegħdin nisimgħu l-Kuran dak li qed tinna l-Kuran diskossi u xbera, diskossi waqt il-ġiri fil-fatt mit-traduzzjoni tiegħu. Albert, dan għax-xogħol huwa parti mill-xogħol li qed tagħmel inti għall-PhD tiegħek.
Eħe, wieħed minn diversi xogħlijiet, għandi xogħlijiet da' kamera bħal trio għall-klarinett violino piano, għandi xogħol għall-kwartett ta' klarinetti. Għandi din is-suite tal-arpa, għandi kunċert tal-flaut u l-aħħar xogħol qed naħdem fuq l-ikbar xogħol huwa tliet salmi li magħhom ġew inklużi texts oħrajn kemm mill-Bibja u anke minn barra l-Bibja li iktar jagħtu
għall-vuċi wkoll jew estrumenti
biss. Vuċijiet, solisti, kor u orkestra żgħira. Illi dana l-idea tija jismu Psalms for Today, li fidi dak li hemm miktub fis-salmi jiġi applikat anke għal ċerti situazzjoni tal-lum.
Kif rajna qabel inti l-mużika tiegħek tuża anke biex tgħaddi l-kummenti tiegħek dwar is-sitwazzjonijiet ta' żminna. U l-mużika tista' tkun mezz effettiv kif kompożitur jista' anke jagħmel statement qawwi bħalma jagħmlu kittieb, bħalma jagħmlu pittur, bħalma jagħmlu skultur, jista' jagħmlu anke l-mużiċista u x'vera. Il-mużiċista partikolarment fil-kompożizzjoni li allura inti qed tesprimi veru dak li taħseb inti u m'intix qiegħed tinterpreta dak li ħaseb ħadd ieħor. Kienet din l-ispirazzjoni li wres itek iżjed lejn il-kompożizzjoni milli lejn il-performing?
Naħseb b'xi mod iva, ma fl-istess ħin ukoll naħseb bħala bniedem bħala tipi mhix the performer type. Fis-sens li preferi ma nidirx ħanajdu ekku namel l-affarijiet.
Inti bnidem dak li l-Ingliżi sejħu l-retiring, iktar toqgħod lura fuq wara. Meta jkun qed jagħmlu xi xogħol tiegħek, f'Malta ġieli tellgħu xi kompożizzjonijiet tiegħek. Minniex intqajna, insomma minniex issa għaddu ftit xogħol mhux ħażin il-Manuel kien hemm serata li fiha kien hemm anke xi xogħol tiegħek, tiftakar? Inti bħala kompożitur toqgħod lura u toqgħod tisma' kummenti. Hekk ikunu kommenti negattivi inti bħala Albert, kif toħodhom? Idejquk ma jdejquqx? Tajt ma femunix?
Jiddependix iktar naħseb il-kelma ma femunix naħseb jew jiddependix tip ta' kummenti jkunu. Speċi ċerti kummenti jista' jkunu kummenti intelligenti u tajbin, kultan ċerti kummenti ma tkunx tista' tifhem għalfejn saru dawk it-tip ta' kummenti jdejquni.
Ma mhux li. Ħafna drabi li jiġri Albert.
Ma fost jiġri bdin hemm sensittiv iż-żejja tal-kritika minix daqshekk sensitiv.
Anke minti dak li nasa jaħt retiring, minti sensittiv ħafna għall-kritika allura. Li naħseb li jiġri wkoll huwa li inti tkun imxejt fuq pjan. Mentri l-udjenza mhux bil-fost tkun imxejt fuq pjan tiegħek miegħek, l-istess pari passu miegħek. Allura jista' jkun li dak li provajt twassal ma jasalx il-kulħat, jow inkella, u ma jkunu avanzatiżiet minnek, allura jkunu jridu xi ħaġa differenti, ġifieri inti ma tistax tippretendi li dak li inti għandek f'moħħok bil-fors se ssib parallel miegħu fl-udjenza u l-kompożitur bħall-artist li tieqgħod tal-kummenti. U inti ma tiddejjaqx tieqgħod tal-kummenti.
Mbagħad jiena ħaġa waħda nemmen. Li l-istorja jew tik raġun jew tik tort. Dana xi ħaġa ġdida meta tismagħha l-ewwel darba jiġini jekk tkun xi song popolari naħseb li se toqtok mal-ewwel għodana, biċċa mużika li jkun fija ċertu element ta' xogħol fija xini, mhux se tifhimha mal-ewwel.
U dal-fatt ma jdejqx.
Le, le, le. U sfortunatament, jien naħseb li kbar problema, u dina anke kompożituri maġġuri jgħidu għata ġifieri, li hemm fil-mużika hija li first performance ikollok, imma rari kollok second performance, hija diffiċli ħafna iżjed.
Jiġifieri mhux għax aħna żgħar biss li jiġri hekk.
Mhux għax aħna żgħar biss, hemm ċerti kompożituri anke ta' ċerti li huma stabbiliti mhux ħażin anke barra li jitkellmu fuq din ħaġa. Jiġifieri naħseb jiena l-aqwa ħaġa li tista' tgħin lill-kompożituri llum hija r-recording. Għax jekk xi rekordjata tista' tismagħha kemm il-darba trid u dan.
U tista' tismagħha bil-kumdi ta' ġodare ku tiflija u tismagħha u terġa' lura u għal xi ħaġa li ma fimx u tinteressa ruħek iktar fiha milli kieku morġu teatru u għans li għaddiet għaddiet ma tistax iġibha lura u ġvera. Għax qed tkun preżenti f'teatru bħal meta tkun qed tisma' xi ħaġa li għaddiet għaddiet issa ma tistax mhux bħal ktieb taqra terġa' dwar il-page u l-mużika hija l-istess ħaġa llum flok għandna l-ktieb għandna CDs u għandna recordings li tista' tmur lura u terġa' tisma'. Naf li inti ma tfittix il-Gloria, Albert, ma tagħmilhomx għall-Gloria dan biex inti tkun magħruf bħala il-kompożitur, ma tagħmilhom għax tħoss li għandek tagħmilhom. Imma li kieku naf jgħaddu 30-40 sena u ma nkunux għadna hawnhekk. Għal xi xi tkun jibqa' inti tixtieq li tkun l-iktar imfakkar għal bniedem ġenjali, bniedem li ħadem maż-żgħażagħ, bniedem li għaddu kummenti soċjali, jew il-bniedem il-kompożitur li ta' passi ieħor fil-kidba tal-mużika f'Malta.
Naħseb jiena dak li jkun li jekseb għalkemm forsi jiena ma nfittix is-suċċess jew il-gloria b'dak il-mod li semmejt int, imma tkun tixtieq li jkun hemm min jagħti każ u dana, ġifieri naħseb jiena xewqa li ċertu xogħlijiet jindaqqu li jsiru u li forsi jekk jiena naħseb li għandhom ċertu valur dana naħseb hemm qiegħda u ġifieri b'xi mod irrid naħdem ukoll biex dawn jindaqqu u forsi dak li rrid inwassal fihom jasal ukoll.
Jiena nittama li xewqtek taqal tagħha, Albert. Naf li jinti kifattinna ma tagħmilhomx għall-Gloria, ma tagħmilhom għax tħoss li għandek tagħmilhom u li jiġi apprezzat dan ix-xogħol tiegħek mhux biss pajjiżna, imma anke barra, ma partikolarment f'pajjiżna li meta saqsejtek jiena waqt li konna qegħdin nitkellmu qabel, kif ikollok taħdem barra tmur għat li le, ma mhux. Jiġifieri inti il-mużika tiegħek ktieb ta' preparjament biex tibqa' f'pajjiżna u mbagħad biex tiġi gawduta wkoll minn oħrajn għal dawk kollha li huma interessati jaraw x'qiegħda tipproduċi Malta fil-qasam tal-kompożizzjoni mużikali propju fil-bidu ta' seklu 21. Albert, nirringrazzjak tal-li kont magħna, nittama li s-semmija tagħna issa saru jafuk aħjar, anke l-mużika tiegħek semgħuha għada qiegħda tistema' fl-isfond tagħna. U nawguralek li taqta xewqtek u l-mużika li iddedikajt ħajtek s-salja tkompli tagħtik is-sodisfazzjon. U anki dwejja għaliex li għax tagħtik dwejja wkoll xi kultant nimmaġina. Imma kollox ma kollox li jkollok is-sodisfazzjon li tant tixtieq. Grazzi ħafna għal darba.
Grazzi ħafna lilek.